yondugu yaabi mise afamaragu tami hayungu lein hayungu mibi nakatlo ho esa da hedi gwa ye ero takwakaw
letu aka petro ha yohana ya hadaka ka ke maragu didiruge gu ilitem da ili furu udiletu hikena katle wa yahudi gya ili dare remsie ilitem inko yawa na hedua kugwaye erot la kwa kwau. Taisalo akatla idugwa ili lakwali. Baraluthi ima adugwa atgerege didi na hahidakos. Gugito ina ibidisi ya ilachiyagu ka afu waku umagosna ka afu. Gurahi boru. Safiroda pesa idaka hidagwa higu maga agume. Maragu didirugegu ili itlemu. Katlaigia ili arimi petiru hayo hana. Yada da usirihi guma wa aigu maragu didiruge gu ili itlemu. Gigi firimi inai, masugu kair pesai. Teesi petiro ha yohana gugi ili kasiri ilako in. Dahees, petiro gikaisa inatuba. Handa yu ute. Inagito sa ili kasi inai. Inabela atlai idowa kadakado ina. Dahees, petiro gikaisa inatuba. Dandira iko naba pesa imasahabu se, daka warasa ugu. Inko, idota agakome sugu nikau. Haru umagu Yesu Kristu gunasareti, tlai, hoche. Petro gigito saa oi he dike dabagu uyage. Gigi itlais. Giga didariye ero kosi inalengkos. Chirakireye ero ha embere kaigos, guakufimide. Digi giho es, gitla iri uru. He dike gitlo usra waga rie erokos, gika didi haa gitla atle esi hochu. Dahe es, gito saa gida iwa aigu efe nada maragu didiru, gu ili itle muslima haa Petro, haa Yohana, taito saa tlo utlo umisi, karato saa haale misi ili itle mu. Hida slima gwa ili aniru hochi taito saa haale misi ili itle mu. Gita ahirituba, yaati hee dikir, gwa ibi mamida, keenga guka afugura hii bo uge. Gumaragu didiru safiro pesai. Teesi hida gondi gigi ili hachi haa maao. Yaati baka irar khitla, sagi imbake gwa hicha udakadosi.
Afamaragu tam, hayungu mibi haling, hayungu mibi richada hala honakatlo. Kakarugu Petro, maragu didirugegu ilitlemu.
Inko, atlaihe dike daho esgia ilika hehinto sagi nakafi. Dagadin Petro ge hayo hana, teesi hidagon yaati bakair. Inai ya agitla atle sirisiragu siru inai. Maragu didirugegu ilitlemu da ete didine, wa ugu Solomoni. Atlai Petro gea ili arimirakate dahida. Dahi kuru nkuruti. Gika isa inaituba. Yehidagu Israeli. Harinso oi hitla adir sagi mbaki. Hanso oi baka adir. Handagi ilika asidir ila ube. Hediki hinti dahas paha kochu. Sagi mbagu uru gori hamure dori pandada ilitle muge. Tesaka igoba. Ilitle mgu Abraham. Ilitle mgu Isaka. Ilite mgu Yakobo, haa okoko inkoti. Ninda are siondi mise igosi Yesu, hara amodaho esa hedike. Unkure Yesu kigwata atahadirdaba ingu tawaloda rumige, dugu magasi. Lime, gugitla ankidiripanda adagafa na Pilatu, gimatikatla igia ilitla iye kere esa gimba, maguge maiina. Teesi, unkurei hagu gitla ankidirihe dikira gubatla koro, hagu wako ma ibinada atafaadi. Unkurei hagifiri intirisangu maicha asihe diguwa chuu hida harekwai. Kara, unkurei hagu gigasi dirihe diguko matlatle soda hahiyo gutla fima. Tesakai, ilitle mguwa atlafis, guwa gicha asi aisagu. Gulo, dandreiti masaidi. Gugi imba kisangu kakakane. Imbarada hedik daga umagu Yesu ge. Ninkaid uru sa hedik gun antirti iga huude. Gulo, tihar uru gu umagu Yesu ha har imbarado hawa har amoda Yesu. Ni hedik ho esi disumuku. Idogan ili antir go ay panda dogunay unkure igonko kuna. Inko hi eko anakuwa unkurei ha hida kokuna guden gutawalo geware. Yesu guat gas dirba umada hidi madogu nai. Kara hara amot ilitle muyati gas ka waratiratos dawaka ale hara amodat etimise dos gontuba. Kristu kwanda dugula baasye. Inko foki daru ama mkokuna gutla kwigu. Ilipa amu ilitlemu, masangwicha asisumu kutla korodogun. Tesaka ilaga, matlaidiru uruguhi abesa, muna inko kuna dakatata ilitlemu, goti mawara hadandirai. Kara, masanda ya abikristu, dahile hiwaka ale, sa ilabu uru, hasa tawali rudandirai. Hinti Yesu, inakuwa andagi ibidie, rawagu rauge, katle ili itle mugima ili heesye na katlo hi abesa idadu thima, gya ili kaigo ay waka ale hara amodat eti misedos, gya tlinti isi inasayondugus. Musa atleti miseyat kaituba, tata ili itle mu, ili itle mugogun, mahitle isi sa unkure itleti miseda anago ay, tla angu hi eko kuneiloa. Kara, kwa andaga ma itatimi side, gimba gosigong, gima kaye sa unkurai. He digumaba itatisa, gimba gutletimi saiki. Dugumati hamisi sumu kuha, dugumati tinti isi. Dakaraka dahida kosa, koraraha korarago bahifako. Dugugito sa hamisi sumu kuha ilitlemu. Petro gila komi gimba tuba, letimi segong da ilitlemu. Tlatle isi katlaigu Samueligo, hawa kinai, guasira kome in. Gongo inaya kakani risahida, gimba kiguhi cha cha cha, balalu hanki. Unkureiti ya aigu tletimisete, hagu ila imbidugu ilitlemu, dabo imis, ha okoko inkoti. Gika isa Abraham tuba, hara amoda la kolodogu, kabira gong da horoti, dagamate afi. Atle ilitle mugia ilitlafis, ha gia gicha as aisago, yondi miseigo si Yesu, gia tigesaya abidakadogu na ihidagu Yahudi, madugu maafer amoda ifo kara unkureigo nkokuna, ama mkokuna gutlakwigo.